Efirde Ozodlik Radiosu. Assalomu alaykum, Ozodlik Radiosini tinglayapsiz. Bugun 23 fevral juma, Toshkentda soat 13 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. So'nggi soat xabarlari qisqa satrlarda. Qirg'izistondagi yong'indan jabrlangan namanganlik muhojirlar O'zbekistonga olib kelindi. Peterburgda mikroavtobusning o'zbekistonlik haydovchisini kaltaklab o'ldirgan yo'lovchi qidirilmoqda. Chernogoriyada AQSh elchixonasiga granata otgan odamning shaxsi aniqlandi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlik to'lqinidasiz. Qirg'izistonning Qo'chqor-Ota shahridagi Asia kafesida yuz bergan yong'indan jabrlangan namanganlik mehnat muhojirlari 22 fevral kuni O'zbekistonga olib kelindi. Jabrlanganlar O'zbekistonga olib kelingach, Respublika shoshilinch tibbiy yordam milliy markazining Andijon va Namangan viloyat filiallariga yotqizildi. 21 fevral kuni kechqurun Qo'chqor-Otadagi Asia kafesining novoyxonasida gaz portlashi oqibatida yong'in yuz berib, unda jami 4 odam, jumladan bu yerga Namangan ishlash uchun kelgan 23-24 yoshli 3 nafar o'zbekistonlik jarohatlangani hamda og'ir ahvolda kasalxonaga yotqizilgani xabar qilingan edi. Prezident Mirziyoyevni Qashqadaryo viloyati rasmiylari bir kunlik issiqxonalar qurib aldadilar deb xabar berdi 22 fevral kuni kun.uz sayti. Sayt tahririyatiga qashqadaryoliklar tomonidan viloyatdagi yo'llar yoqalarida prezident tashrifi arafasida vaqtinchalik issiqxonalar qurilgani, endi bu issiqxonalar qarovsiz yotgani haqida xabar berishgandi. Ijodiy guruh shunday tut novdalari va selofandan qurilgan qo'lbola issiqxonalardan birini borib ko'rdi va murojaatdagi ma'lumotlar tasdiqlandi. Xo'ja Kersinga shu bilan birga vaqt, mablag' va kuch sarflab barpo qilingan issiqxonalarda limon ko'chatlari qovjiray boshlagan deyiladi xabarda. Prezident Shavkat Mirziyoyev 28-29 yanvar kunlari Qashqadaryo viloyatida bo'lgan edi. Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida yo'lovchi yo'nalishdagi taksi mikroavtobusining o'zbekistonlik haydovchisini kaltaklab o'ldirdi. Interfax agentligining bildirishicha, voqea 21 fevral kuni Lenin prospektida yuz bergan. Guvohlarga ko'ra 49 yoshli haydovchi va mikroavtobus yo'lovchisi o'rtasida mushlashuvga aylanib ketgan, janjal chiqqan. Haydovchini o'lasa qilib kaltaklagan yo'lovchi qochib ketgan, haydovchi esa 22 fevral kuni kasalxonada vafot etdi. Mazkur voqea yuzasidan jinoyat ishi ochilib, gumonlanuvchi shaxs qidirilmoqda. Ozodlik to'lqinidasiz, so'nggi xabar huzurga xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Chernogoriya poytaxti Podgoritsada 22 fevral kuni AQSh elchixonasiga granata otgan odamning shaxsi aniqlandi. Mahalliy politsiya gumonlanuvchi 1976 yilda Serbiyada tug'ilgan Dalibor Yaukovich ekanini e'lon qildi.
O tome da li ovo lice djelovalo samo ili imalo saučesnike kao i u motivu mogu da kažem da službenici
odam yolg'iz harakat qilganmi yoki sheriklari bo'lganmi degan savol hozircha ochiq qolmoqda, lekin Chernogoriya politsiyasi bu masalaga oydinlik kiritish uchun muayyan faktlarni to'plash ishini olib bormoqda, dedi jinoyat qidiruv politsiyasi rahbarining o'rinbosari Enis Bakovich. Politsiya Dalibor Yaukovich granata portlagan paytda o'zi ham halok bo'lgan deb gumon qilmoqda. AQSh va Chernogoriya hukumati portlash paytida hech kim jabrlanmaganini aytmoqda. Hujum nima sababdan amalga oshirilgani hozircha noma'lum bo'lib qolayotir. Rossiya prezidenti Vladimir Putin vatan himoyachilari kuni munosabati bilan 22 fevral kuni harbiylarni tabrikladi va Suriyada xizmat o'tagan va o'tayotgan barcha askarlarga minnatdorchilik bildirdi.
Хотел бы ещё раз поблагодарить за службу всех, кто участвовал и участвует в боевых действиях на территории Сирийской Арабской Республики.
Men yana bir bor Suriya Arab Respublikasi hududidagi jangovar harakatlarda ishtirok etganlarga va etayotganlarga xizmatlari uchun minnatdorchilik bildirmoqchiman. Bizning harbiylarimiz jiddiy tayyorgarlikka ega va xizmatlarini ham mas'uliyat bilan o'tamoqdalar, dedi Putin. Sovet Ittifoqi davrida 23 fevral Sovet armiyasi kuni sifatida nishonlanib kelingan. Sovet Ittifoqi qulaganidan so'ng ayrim postsovet davlatlarida, jumladan Rossiyada, Qirg'izistonda va Belarusda mazkur kun vatan himoyachilari kuni sifatida nishonlanib kelinmoqda. Ozodlik to'lqinida so'nggi xabarlar edi. Ularni men Elmurod taqdim etdim.
Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda namanganlik bloger Abbos Nasriddinov bosh vazirni haqorat qilganlikda ayblanib sudga tortildi.
O'zimni tanqidiy fikrlarimni bildirib turardim.
Qirg'izistondan o'g'irlanib, O'zbekistonda qamalgan faol Isroiljon Xoldorov ozodlikka chiqarildi. Farg'ona universitetining sobiq egasi viloyat hokimi ustidan prezidentga video shikoyat yo'lladi.
Krakhaborskda redelski zahot bo'ladi-yu, Rossiyada bir xuddi o'shuna bo'lganda.
Samarqandlik o'qituvchi maktablarda joriy etilgan pedyuklama va ustamalar qog'ozbozlikni kuchaytirdi deb arz qildi. Toshkent Ashxobod aviareysining mart oyidan qayta tiklanishi kutilmoqda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Namanganlik bloger bosh vazirni haqorat qilganlikda ayblanib ishi sudga oshirildi. Abdulla Iskandar lavhasi. O'zbekistonning birinchi prezidentining qizlari va mamlakat bosh vaziri haqida Facebook tarmog'ida nojoiz gap aytgani bois ijtimoiy tarmoqlarning o'zbek segmenti faoli namanganlik 59 yashar Abbos Nasriddinovning ustidan ochilgan ma'muriy ishni ko'rish 22 fevral kuni Namangan shahar ma'muriy sudida boshlandi. Namangan shahar ma'muriy sudi mulozimining ozodlik muxbiriga aytishicha, Nasriddinov ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 40-chi moddasi tuhmat qilish va 41-chi moddasi haqorat qilish bo'yicha gumonlanib ishi sudga oshirilgan. Mulozimga ko'ra, mazkur ish Namnews portali ijrochisi direktori va Yoshlar ittifoqi Namangan shahar kengashining sobiq rahbari Anvar Ikromovning 14 yanvar kungi arizasiga binoan ochilgan. Murojimning yana aytishicha, Abbos Asad degan nomosida FP 100 yeri bo'lgan Abbos Nasriddinovning tarmoqda qoldirgan yozuvlari 5 kishilik ekspertlar guruh tarafidan tekshirilgan va matnda haqorat va tuhmat alomatlari bor degan xulosa sudga taqdim qilingan. Murojimning ta'kidicha, Nasriddinov birinchi prezidentning qizlari shaniga nojoiz gapni va bosh vazir ketsin degan chaqiriqni o'z sahifasiga joylashtirgan. Sud mulozimining ozodlikka bildirishicha, Nasriddinov ishi 22 fevral kuni Namangan shahar yengil sanoat kollejida ma'muriy ishlar bo'yicha sayyor sud majlisida ko'rib chiqila boshlangan va sud tanaffus qilib, keyingi majlis juma kuniga qoldirilgan. Bloger Abbos Nasriddinov 21 fevral kuni ozodlik bilan suhbatda so'z erkinligi doirasidan chiqmagani va bu ayblovlarning asossiz ekanligini aytdi.
Bu narsalar hammasi asossiz,
deydi ozodlik bilan suhbatda bloger. Uning aytishicha, Yoshlar ittifoqi Namangan shahar kengashining sobiq rahbari Anvar Ikromovning MXH Namangan viloyat boshqarmasiga yozgan shikoyatidan keyin 24 yanvardan beri bir necha marta mahalla qo'mitasiga chaqirtirilgan. Terrorizmga qarshi kurash idorasi vakiliman deb aytgan kishi men bilan suhbatlashdi, dedi Abbos Nasriddinov. 2006 yili chegarani noqonuniy kesib o'tganligi uchun 6 oy qamoq jazosi olgan Abbos Nasriddinov ozodlik bilan suhbatda, aslida bu Fergana.ru nashrida chop qilgan maqolalarim uchun hukumatning o'ch olishidir, dedi. Namangan sudining ismi aytilishini istamagan mulozimi ozodlik muxbiriga Abbos Nasriddinovning ijtimoiy tarmoq yuzurlari diniy tuyg'ularini kamsitadigan islomiy ekstremistik ruhdagi post va izohlari ham kerakli tashkilotlar tarafidan kuzatib borilayotganligini aytdi. Abbos Nasriddinovning o'zi esa bu ayblovni rad qildi.
Facebookda men iloji bo'lsa diniy masaladagi muhokamalarga men aralashmayman. Sekular ekstremizmga hamohang bo'lgan bir sharhlarga men o'zimni qanaqangidir bo'yliga fikrimni bildirib o'tib ketaman, xolos shu,
deydi ozodlik bilan suhbatda bloger. 23 fevralga belgilangan sud majlisida Nasriddinovning aybi o'z tasdig'ini topsa, eng kam oylik maoshining 60 martasi miqdorida jarimaga tortilishi mumkin.
Ozodlik radiosi. Kriminal. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyat sudida chinozlik Ahmadboy nom bilan tanilgan Ahmadjon Tursunboyev ustidan hukm o'qildi. Sud majlisida ishtirok etgan toshkentlik jurnalist va Ezgulik inson huquqlari tashkilotining Toshkent viloyati bo'limi raisi Abdurahmon Tashanovga ko'ra, Tursunboyev 13 yilga ozodlikdan mahrum etilgan. Sud majlisida ishtirok etgan Abdurahmon Tashanov sudyaning mol-mulkiga kuyib qolgan fuqarolarga ularning mulki qaytarilishi borasida ham alohida tushuntirish berganini aytmoqda. Abdurahmon bilan men Barno Anvar suhbatlashdim. Hozir ushbu suhbatni tinglang.
Demak, bugun jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyat sudida Komilov raisligida o'sha chinozlik Ahmadboy nomi bilan tanilgan fuqaro Ahmad Tursunboyevga va uning jinoiy sheriklariga nisbatan sud hukmi chiqdi. Sud hukmiga ko'ra Ahmadboy Tursunboyev O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksini o'sha savdo qoidalarini buzish, valyuta qimmatboyliklari nima qilish, jinoiy uyushma tuzish, firibgarlik singari 5 ta moddasi bo'yicha ayblandi va unga nisbatan uzil kesil o'sha 13 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosi belgilandi. Bundan tashqari O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasini 24 yillik munosabat bilan qabul qilingan amnistiya to'g'risidagi qarorga ko'ra o'sha belgilangan sud hukmi 1/4 qismiga ijro qilinmagan qisqartiriladigan bo'ldi va bundan tashqari eng kam shaqqin 400 barobari miqdordagi jarima jazosi tayinlandi. 1 yilgacha o'sha tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanish huquqidan mahrum qilindi.
Endi buni sodda tilda aytganda qamoqda to'liq qancha o'tiradi-yu qancha jarima to'laydi?
13 yillik jazo muddati, demak 1/4 qisqartirilgan taqdirda 10.5 yil qoladi. Bundan tashqari 2016 yilning 16 iyunida hibsga olingan, shu paytgacha o'sha qamoqda o'tirgan muddati ajratilib tashlanadi, bu 8 yil qoladi. Keyinchalik masalan har yilgiday amnistiya, an'anaviy amnistiyalar qo'llaniladigan bo'lsa, bu yerda amnistiyaga tushmaydigan modda yo'q. Uzog'i bilan 1-3 yil o'tirishi mumkin qamoqda. Boshqa sudlanuvchilarga nisbatan ham shunga yaqin jazolar qo'llanildi. Demak 8 yildan 11 yilgacha bo'lgan muddatga ozodlikdan mahrum qilinadigan bo'ldi.
Qolgan 5 nafar ishtirokchi. Abdurahmon, bu ish doirasida yana necha kishi sudlanayotgan edi?
Bu ish doirasida Ahmadboy jinoiy sheriklari yana 5 nafar, umuman 6 kishi sudlanayotgan edi. Bularni o'sha ikkitasi o'zini yaqin qarindoshlari, amakivachchalari va qolganlari, ya'ni 3 nafar odam boshqa sheriklar hisoblanadi. Ular demak,
ular ham 8 yildan mana biz ko'p eshitdik, Ahmadboyni piramidasiga o'xshagan piramida qurgan Chinozda, Toshkent viloyatida yana boshqa 1-2 odamlar bor edi.
Yo'q, nomi chiqqan odamlar emas, bular bevosita Ahmad Tursunboyevni jinoiy sheriklari deb ko'rilayotgan odamlar. Men hali yuqorida aytganimdek, bularning ikkitasi o'zini amakivachchalari va bir nafari o'zini kuyovi va yana bir nafari o'zini yaqin do'stlaridan bittasi. Endi jamoatchilikni eng qiziqtiradigan narsa bor bu yerda pullar nima bo'ladi degan narsalar.
Shu savol. Bu shuncha odam mashinasiga kuyib qoldi, uyiga kuyib qoldi, qanchadir puliga kuyib qoldi. Ular to'g'risida ham hukmda biror narsa deyilganmi? Qaytarilsin boshqa.
Demak, sudya Komilov keyin sud hukmi o'qigandan keyin tushuntirish berishicha yana o'sha odamlar mulki masalasida boshqa bir jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Mana shu ish doirasida juda ko'plab tergov organi tomonidan juda ko'plab manzillardagi ko'chmas mulklar, tovar moddiy boyliklari, 12.500.000 AQSh dollari miqdoridagi pul va boshqa bir qism yana boyliklar hozir xatlovga olingan. Bu ishlar bo'yicha yana haligi tergov jarayonlari bo'ladi. Fuqarolar, demak, himoya qilish idoralariga alohida yoki tartibda murojaat qilishlari mumkin bo'ladi.
Endi bu sodda qilib aytganda olisha olar ekanmi yo ololmas ekanmi?
Endi hozir demak nimani aytishi bo'yicha, sudyaning aytishi bo'yicha hech kim bu yerda jabr ko'rmaydi. Albatta, masalan, o'sha natura shaklida, ya'ni transport nimalarini bergan, vositalarini bergan yoki o'zlarini xonadonlarini bergan yoki boshqa bir tovar boyliklarini bergan odamlar albatta nimalarni oladi. Bundan tashqari bevosita o'sha o'zlarini haligi pul boyliklarini bergan, omonatga bergan yoki bo'lmasa ko'paytirib berish sharti bilan dividend olish sharti bilan bergan sarmoyalarini bergan odamlar ham keyinchalik o'zini nima deydi boyliklarini olishga nima deydi qodir bo'lishi mumkin.
Tushunarli. Rahmat Abdurahmon, katta rahmat ma'lumot uchun. Ezgulik insonlar tashkilotining Toshkent viloyati bo'limi raisi Abdurahmon Tashanov bilan suhbatni eshitdingiz. Bu mahkamadan olingan foto video tasvirlar bilan ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin yoki ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalariga kiring.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda ozod nazarda tinglang.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Farg'ona shahridagi Markaziy universitetning sobiq egasi tadbirkor Hamidulla Topvoldi viloyat hokimi Shurat G'aniyevning ustidan arz qilib O'zbekiston prezidentiga video murojaat yo'llagan. Tadbirkorning aytishicha o'zini viloyatning ham hokimi, ham sudyasi, ham prokurori sifatida tutayotgan Shurat G'aniyev o'zi istagan har qanday tadbirkorlik obyektini noqonuniy tortib olyapti. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Farg'onalik 55 yashar tadbirkor Hamidulla Topvoldiyevning O'zbekiston prezidentiga video murojaatida iddao qilishicha viloyat hokimi Shuhrat G'aniyev uning xususiy mulki bo'lgan tusumni Mehnat Oil tashkilotiga 2016 yilda noqonuniy sottirib yuborgan.
Mana aytyapsizmi, bu chistalikda nimada krakhoborsvoda rederskiy zahvat bo'ladi-yu Rossiyada bir hech narsaga qaramasdan o'tishaveradi. Xuddi shuna bo'lganda.
Hamidulla Topvoldiyev tasdiqlagan Miss Nozilabegi MCJga qarashli bu bino 2012 yilda bosh vazirning topshirig'i bilan rekonstruksiya qilinadigan binolar ro'yxatiga tushgan edi. Bu bino rekonstruksiyasiga ipoteka bankidan 7 milliard so'm kredit ajratilgan. Buncha pulni olish uchun garovga qo'yiladigan obyekti bo'lmagani sababli tadbirkor avval bankdan 3 milliard so'm kredit olib, o'z mablag'ini qo'shgan holda jami 5 milliard so'mlik qurilish montaj ishlarini bajargan. Bank ikkinchi muddatga beriladigan 4 milliard so'mni berishdan bosh tortgani sabab rekonstruksiya ishlari to'xtab qolgan. Va bank MCJni viloyat xo'jalik sudiga bergan. Tadbirkorning iddao qilishicha sud tomonidan baholatishga berilgan ekspertiza tashkiloti buzib tashlangan binolar qiymatini juda kam 3.3 milliard so'mga baholagan. Lekin deydi tadbirkor, biz sarf qilgan sarf xarajatlarni inobatga olmay, bank binoni birja savdosiga chiqarib yubordi.
Endi qarang, bank ham kreditni qana bergan. Bir oyda 300 million 400 millionlik ish qilsam, o'shani kontrol admir qilib turib, pul o'tkazib bergan menga. 6 oymi 7 oy bankdan kredit olib, nima qilganman? Endi bank ham o'zi kredit bergan, qo'l qo'ygan protsentovkalarini ham tan olmaganda, majbur qilib tan oldirmagan. Biz masalan 6 milliard pul sarf qilganimizni inobatga olmasdan 4 milliardga zalogga qo'ygan bo'lsak, o'sha nima bilan sotib yuborgan?
Deydi Hamdulla Topvoldiyev. Shundan so'ng tadbirkor prezident portaliga murojaat qilgan, portal shikoyatni bosh prokuraturaga chiqargan. Bosh prokuratura bu ishni ko'rib chiqib, respublika oliy sudiga protest kiritgan. Oliy sud ishni ko'rib chiqib, Farg'ona viloyatida chiqarilgan barcha sud ajrimlarini bekor qilgan va qaytadan ko'rib chiqish uchun Andijon viloyat iqtisodiyot sudiga yuborgan.
Boshida ekspertiza qilsanda binoda polni ekspertiza qilsanda beryapti, ajrim chiqaryapti. Keyin inobatga olmasdan o'zi chiqargan ajrim. Ular tarafga qaror chiqarib bergan. Bosh prokuratura chiqarib bergan nimalarda umuman inobatga olmayapti hujjatlarda. Bular nima qilsa qilyapti?
Deydi tadbirkor Hamidulla Topvoldiyev. Andijon viloyat iqtisodiyot sudi sudyasi Orif Qo'ldoshev ozodlik bilan suhbatda bu haqdagi qaror to'g'ri chiqarilganini aytdi. Biz bu ish bo'yicha ekspertiza tayinlagan edik. Ekspertizadan keyin shu aniq bo'ldiki, shu oldingi taraflar o'rtasidagi kelishuvni ekspertiza past baholagan ekan. Shuning uchun biz taraflar fikrini inobatga olib, ekspertiza xulosalarini inobatga olmadik va kelishuv bahosini belgilab qo'ydik. Agar norozi bo'lsa, qaytadan shikoyat qilish huquqi bor. Bizda hech qanaqa cheklov yo'q, dedi iqtisodiyot sudi sudyasi Orif Qo'ldoshev.
Qirg'izistondan o'g'irlanib, O'zbekistonda qamalgan faol Isroiljon Xoldorov ozodlikka chiqarildi. Diniy idora va masjidlardagi milliy xavfsizlik xizmati kuratorlari ishi vaqtincha to'xtatildi.
Bu zamon tugadi. Men birontasiga ishonmayman. Menga birontasini bularning ma'lumoti kerak emas. Shuni bilinglar.
Samarqandlik o'qituvchi maktablarda joriy etilgan pedjuklama va ustamalar qog'ozbozlikni kuchaytirdi deb arz qildi. Mordoviyada o'zbekistonlik muhojir homilador ayolni bo'g'ib o'ldirishda gumon qilinmoqda. Amnesty International tashkiloti AQSh prezidentini dunyo bo'ylab xavfli pretsedent yaratganlikda aytiladi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi o'rinbosari Aydarbek Tulepov 17 fevral kuni ishdan olindi. Idoradan olingan ma'lumotga ko'ra, aynan Tulepov Milliy xavfsizlik xizmatining bu tashkilotdagi kurator vazifasini bajarib kelgan. Bundan tashqari, toshkentlik bir necha diniy xizmatchi MXHning masjidiga biriktirilgan kuratorlari ham chaqirib olinganini aytmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. 20 fevral kuni ozodlikka yuborilgan hujjat nusxasida diniy idora raisi o'rinbosari Aydarbek Tulepovning o'z ixtiyori bilan ishdan bo'shash uchun ariza yozgani aytilgan. Tulepov 2006 yilning bahoridan buyon idora raisiga o'rinbosarlik qilib kelayotgan edi. Diniy idoraning Toshkent shahar vakilligida ishlaydigan mulozimning ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda aytishicha, Tulepov MXHning idoradagi vakili bo'lgan. Tulepov Milliy xavfsizlik xizmatining vakili sifatida idorada ishlar edi. Xavfsizlik idorasi, bilasiz, xavfsizlikni saqlaydi. U ham shu ishni qilardi. O'z xohishi bilan arizani yozdi. Muftiy qo'l qo'ydi, ketdi, dedi idoraning Toshkent shahar vakilligida ishlaydigan ismi ochiqlanishini istamagan mulozimi. O'zbekistonda kutilayotgan Milliy xavfsizlik xizmati to'g'risidagi qonun loyihasi shu yilning 10-oktyabrgacha ishlab chiqilishi lozim. Bu haqda shu yilning yanvarida e'lon qilingan faol tadbirkorlik, innovatsion g'oyalar va texnologiyalarni qo'llab-quvvatlash yili davlat dasturi loyihasida belgilab qo'yilgan. MXX haqidagi qonun loyihasini tayyorlash uchun mas'ul idoralar Prezident devoni, MXX, Ichki ishlar vazirligi, Milliy gvardiya, Mudofaa vazirligi, Bosh prokuratura, Adliya vazirligidir. 1991 yilning sentyabr oyida tuzilgan MXX o'z faoliyatini 27 yil davomida biror marta isloh qilinmagan, davlat rahbarining tanqidiga uchramagan tashkilot bo'lib qolayotgan edi. Shu yilning 19 yanvarida Surxondaryo viloyatidagi Qiziriq tumani hokimligida viloyat faollari bilan uchrashgan prezident Mirziyoyev ilk bor bu tashkilotni keskin tanqid qildi.
Bilasizlarmi, ular hali xalqni qadriga yetmagan bular. Ularga oylik berish va ularni pagonini hali ular ishlab turgan yo'q ular. Fronta ish qilgan yo'q. Ularda o'zini maxfiy ishi bor. U maxfiy ishi menga bog'liq. Men bilan gaplashsin. U oddiy hokimdan qasdan quvlab yurish u zamon tugadi. Hokim mani vakilim. Nima emish? Bitta noinsof, bitta rayonda SMMni boshlig'ini mashinasini abgon qilibdi bitta hokim mashinasi. Bori buni qamab qo'yibdi. E kimsan o'zisan? Kim senga bu vakolat berdi? Seni pagoningni olib tashlayman kerak bo'lsa. Bu zamon o'tib bo'ldi u zamonlar.
Degan edi ozodlik ixtiyoriga yuborilgan audio yozuvda prezident jumladan. Bu chiqishidan 11 kun o'tib, prezident Mirziyoyev 31 yanvar kuni Milliy xavfsizlik xizmati raisi Rustam Inoyatovni ishdan oldi. O'sha kuni Milliy xavfsizlik xizmatining kengaytirilgan hay'ati yig'ilishini o'tkazib, idoraning ayrim bo'linmalari va hududiy boshqarmalari faoliyatini tanqid qilgan prezident tashkilot tarkibiy tuzilishi qayta ko'rib chiqilishini bildirgan edi.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Rossiyaning Mordoviya Respublikasi poytaxtida o'z xotinini bo'g'ib o'ldirganlikda gumonlanayotgan o'zbekistonlik 24 yashar shaxs hibsga olindi. Mahkamada homilador ayolni o'ldirganlik aybi isbotini topsa, o'zbek muhojiriga 20 yilgacha qamoq jazosi tayinlanishi mumkin. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. 2018 yilning 20-fevral kuni Saransk shahrining Luxovka mavzesidagi ijaraga olingan kvartirada yashovchi o'zbekistonlik muhojir yigit va uning 26 yoshli rafiqasi o'rtasida boshlangan maishiy janjal fojiali yakunlandi. Mordoviya tergov qo'mitasi rasmiysi adliya polkovnigi Natalya Afanasyevaning ozodlikka bildirishicha, jazavaga tushgan mehnat muhojiri xotinini bo'yindagi ro'moli bilan bo'g'ib o'ldirgan. Dastlabki taxminimizcha janjal maishiy sabablarga ko'ra kelib chiqqan. U hibsga olindi. Hodisa joyiga kelgan tergovchilar o'lgan ayolning 7 oylik homilasi bo'lganini aniqladi. Tergov qo'mitasi tomonidan jinoiy ish qo'zg'atildi, dedi Natalya Afanasyeva. Tergov rasmiysi jinoyatni sodir etgan muhojirning mahalliy politsiya bo'limiga kelib, jinoyatiga iqror bo'lganini qo'shimcha qildi. Luxovka mavzesidagi qotillik sodir bo'lgan kvartira aniqlanishicha o'ldirilgan 26 yashar ayolning yaqinlari tomonidan ijaraga olingan. Saransdagi ayrim o'zbek muhojirlari ozodlikka qotillikda ayblanayotgan yigitning mardikorlik qilib kun kechirib kelganini bildirdi. Rossiya tergov qo'mitasining Oktyabrskiy tumanlararo tergov bo'limi mazkur hodisa yuzasidan Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 105-moddasi 2-qismi, ya'ni homilasi borligi ayon bo'lgan ayolni o'ldirish asosida jinoyat ishi ochdi. Tergovchilarga ko'ra, mahkamada Choriyevning aybi o'z isbotini topsa, u 20 yilgacha qamoq jazosi olishi mumkin. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma. Hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Assalomu alaykum. Samarqand viloyati Paxtachi tumanidan ozodlikka maktub yo'llagan tinglovchi respublika bo'yicha maktab o'qituvchilari qog'ozbozlikka ko'milib ketayotganidan shikoyat qildi. Maktubni hozir tinglang. Nafaqat Samarqand, balki butun respublikada maktab o'qituvchilari qog'ozga ko'milib qolgan. Ayniqsa 2005-yildan keyin pedyuklama va ustama degan narsalar paydo bo'lgach, qog'ozbozlik avj olib ketdi. Masalan, men konspektdan tashqari quyidagi daftar va hujjatlarni to'ldirib borishim kerak. Yuklama ish rejasi, dars tahlili daftari, mavzu taqvim rejasi, bo'shliqlar ustida ishlash daftari, o'quvchilar bilan individual ishlash daftari, tugaraklar jurnali, tugarak uchun alohida konspektlar daftari, sinf jurnali, ota-onalar bilan aloqa daftari, sinf rahbarligi hujjatlar yig'ma jildi, uslubiy birlashma hujjatlar yig'ma jildi, uslubiy birlashma yig'ilish bayonnoma daftari, choraklar bo'yicha sinflar kesimida testlar banki, nazorat ishi daftarlari, ustama hujjatlar yig'ma jildi, o'quv seminar mashg'ulotlar daftari, tarbiyaviy soatlar uchun konspekt daftari, qizlar bilan ishlash daftari, bo'sh uzlashtiruvchi o'quvchilar bilan ishlash daftari, iqtidorli o'quvchilar bilan ishlash daftari, mikrouchastkada aholini ro'yxatga olish daftari, o'quvchilar tabillari, fan aylanma daftarlari, o'qituvchi annotatsiya daftari. Bu ro'yxatni yana uzoq davom ettirish mumkin. Dars o'tganim va aziz umrimni shuncha bekorchi hujjatlarga bag'ishlaganim uchun oyiga bor yo'g'i 500 ming so'm maosh berishadi. Deyarli har kuni maktabga Xalq ta'limi vazirligidan tortib, tuman xalq ta'limi bo'limigacha, qolaversa tuman hokimligi, prokuratura, moliya va hokazo tashkilotlardan tekshiruvchilar keladi. Tekshiruvchilar dars jarayoniga bostirib kirib, yuqorida aytilgan hujjatlarni so'raydi. Maoshingni yarimi dars uchun, yarimi yuklama va ustama uchun, hujjatlaring joyida bo'lishi kerak deb ta'na qilishadi. Darsni ham chetga surib qo'yib, majlislarda qatnashishga majburligimizni aytmay qo'ya qolay. Bu ahvolda qachongacha davom etarkan? O'qituvchi qachon foydasiz hujjatbozlikdan xalos bo'larkan? Deb yozmoqda mushtari. Bu kabi murojaatlar ozodlikka kelishda davom etmoqda. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor, muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
5-fevral kuni kechqurun jasadi temir yo'lga yaqin joydan topilgan 5 yashar Kibriyo G'apparaliyevaning yaqinlari bu mutish voqeani tergov qilayotgan ichki ishlar xodimlarini ishni tezroq yopish maqsadida uni soxtalashtirishga urinishda ayblamoqda. Oltiariq tuman ichki ishlar bo'limi katta tergovchisi Usmonali Mamarizayev bu ayblovlarni inkor etdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. 20-fevral kuni ozodlikka murojaat qilgan Kibriyoning Farg'ona viloyat Oltiariq tuman Poloson qishlog'ida yashovchi 63 yashar buvisi Jamila Qodirova ayni shikoyat bilan Ichki ishlar vazirligi, prokuratura va prezident virtual qabulxonasiga ham xat yuborganini bildirdi. Joriy yilning 5-fevral kuni tushdan so'ng bog'chadan o'zi tengi amakivachchalari bilan kattalarsiz chiqarib yuborilgan Kibriyo noma'lum erkak tomonidan olib ketilgan va oradan bir necha soat o'tib o'lik holda topilgan edi. Ota-onasi Turkiyada mehnat muhojiratida bo'lgan Kibriyo buvisi va bir hovlida yashovchi amakilari qaramog'ida bo'lgan. Jamila Qodirova 14-fevral kuni qo'lga olingan shaxsning bosim va qiynoq ostida bolani o'g'irlaganiga iqror qilingani va qotillikning asl motivi ochilmay, haqiqiy qotil jazosiz qolishi mumkinligidan xavotir bildirmoqda.
Bu endi bir tomonlama qarashyapti. Bizdan na kelib biror gap so'rashyapti, na ichki ishlar xodimlari, na tergovchilar. Hech nimani aytmaydi.
Qodirovaning iddao qilishicha, Kibriyoni o'g'irlab ketganlikda gumonlanib qo'lga olingan birinchi gumondor yigit qiynoqlar ostida aybni bo'yniga olgan. Ammo yaqinlari shirinlik sotuvchi bu yigitning Kibriyo olib ketilgan vaqtda Marg'ilondagi do'konlardan biri video kamerasiga tushib qolganini militsiyaga ko'rsatgandan so'ng u qo'yib yuborilgan.
Bular shunaqa yamsiz ishlashdi, ishlariga mas'uliyatsizlik bilan qarashdi. Endi bo'lsa hozir tupirtilashyapti. Istolimda bermayman deyishib, hammasi bitta odamni to'g'ilaysiz, sen shuni bo'yniga agar qotil shu bo'lsa, men tövba qildim agar noto'g'ri gapirayotgan bo'lsam. Bu qotil bo'lmasa, bo'yniga olgizib, endi bu ishni yop qilsa, bular endi bitta ishni ochdi, yopdi. Yana bir tavaralik bitta yulduzga ega bo'lishadi.
Dedi ozodlik bilan suhbatda Jamila Qodirova. Bunda shikoyatlar ortidan ozodlik muxbiri Kibriyo G'apparaliyevaning o'limi bo'yicha dastlabki tergovni olib borgan Oltiariq tuman ichki ishlar bo'limi katta tergovchisi Usmonali Mamarizayev bilan bog'landi. Ozodlik bilan suhbatda oilaning bu shikoyatlariga bosiqlik bilan munosabat bildirgan tergovchi ular bildirayotgan xavotirlarning o'rinsiz ekanini ta'kidladi.
Bu o'zining maqomini ayblash uchun jinoyat javobgarligi belgilangan. To'g'ri, va biz o'zimizni
ishga olish maqsadini ishga qilish mumkin emas. Noqonuniy. Buning uchun javobgarlik bor bizga nisbatan. Noqonuniy aybini qildik, boshqa telefonni tushuntirib bergan qilishdik. Mana bilki tanishsizdan mumkin mana boshqarmaga borib, xuddi sizga aytdim. Tanishsiz mumkin deylar bilan dedi. Qana ketibdi, sizni haqingiz bor. Tushuntirdim, telefonda tushuntirdim bir necha marta. Uyga bordim, tushuntirildi buni misol. Ketyapti tergov harakati. Xuddi sizga mana biz qanaqa savollar bo'lsa, keling mana aytsa javob beramiz, tushuntirdim.
Dedi Ozodlik bilan suhbatda dastlabki tergov amaliyotlarini o'tkazgan ichki ishlar xodimi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Qirg'izistondan o'g'irlanib, O'zbekistonda qamalgan faol Isroiljon Xoldorov ozodlikka chiqarildi. Andijondagi shifoxona xodimi pensiyaga chiqqan kunning ertasiga o'zini osib qo'ydi. Jizzaxlik mushtariy metangaz zapravkalarida gaz keskin kamayib ketganidan arz qildi. Qozog'iston prezidenti Nazarboyev lotin alifbosidan bahslarga sabab bo'layotgan apostrof belgilarini olib tashladi. Amnesty International tashkiloti AQSh prezidentini dunyo bo'ylab xavfli prezident yaratganlikda aybladi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
O'zbekiston jazoni ijro etish bosh boshqarmasining Qashqadaryo viloyati Koson tumanidagi 6451 muassasasida jazo muddatini o'tayotgan 30 nafardan ortiq mahkum 4 yanvar kuni qamoqxona nazoratchilari tomonidan kaltaklangan va qiynoqqa solingan. Bu haqda mahkumlar bilan ko'rishgan ota-onalar da'vo qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Asosan o'g'rilik, bosqinchilik va bezorilikda ayblanib qamalgan bu mahkumlar yaqinlarining aytishlaricha, yaqinlarining badanlarida qiynoqlar izi borligi ular o'z ko'zlari bilan ko'rgan. Koson tumanida joylashgan 6451 muassasasida jazo muddatini o'tayotgan Farruh Sobirov va Samandar Oripov opasining aytishicha, 10 yanvar kuni ukalari bilan 2 kunlik uchrashuvga borganda ayanchli manzaraga duch kelgan.
Juda yomon ahvolda chiqdi. Kiyimlari ham yo'q, oyoq kiyim tapchiq, rezina tapchiqlarda chiqdi. Butun boshlari yorilib yotibdi. Hamma yoq ko'karib, butun hamma joy bo'ynilariga ham qarab bo'lmaydigan darajada bitta mas etdi mani. Ukam ikkita etdi. 4 yanvar kuni soat azongi 4dan boshlangan. 7 kechqurun 7dan azongi 4gacha anaqa o'shatda milisa xodimlari ichib olib, ustiligidan 30 bolani olib kirib olib, izolyator xonasiga olib kirib olib, izdivatsiya qilishgan, urib dabdala qilishgan.
Dedi mahkumlarning opasi. 25 yashar mahkum Samandar Aripovning onasi Malohat opaning aytishicha, uning ham o'g'lining burni sindirilgan.
Borsam haqiqatda mening o'g'limning burni singan, urtajashgan, oyoqlarim tegib ko'karib ketgan. Keyin aytdi, ona dedi, bizlarni bular qiynashyapti. Nolni palajenit bo'lgan, palajenit zona bular palajenit yon yurishgan bo'lishgan. Palajenit zona kavonga olib ketgandan keyin bolalarni shu ahvolga solishgan.
Deydi Malohat opa. Nevarasi Sarvar Mamayusufning taqdiridan xavotirlanib qamoqxonaga yetib borgan 63 yashar mavluda Mamayusufovaning aytishicha, unga ham nevarasi kaltaklangani va qiynoqqa solinganini aytib bergan.
Bolani ko'rdik, yuragini pasti ko'karib, fialetli bo'lib ketgan, o'zi 4-da urishgan, orqa bel qismlari ham ko'karib yotuvdi. Yonida chiqqan bolani burnilari singan, ko'zlari ishib ketgan. Kim palazenit sinchlagan bo'lsa, 34 bolani urib qo'yishganda hammasini.
Dedi Mavluda Mamayusupova. Mahkumlar yaqinlarining aytishicha, ular bu haqda O'zbekiston prezidenti, Bosh prokuratura, jazoni ijro etish bosh boshqarmasiga shikoyat qilishgan, lekin ularning shikoyat xatlariga sizlarning iddaolaringiz o'z tasdig'ini topmadi degan ma'noda javob kelgan. Ozodlik O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi jazoni ijro etish bosh boshqarmasi bilan bog'lanib, mahkumlar yaqinlarining shikoyatlari qay darajada o'rganilgani haqida so'radi. O'zini Boboyorov deb tanishtirgan boshqarma mulozimining ozodlikka aytishicha, ularga ota-onalardan bu haqda bunday shikoyat bo'lmagan.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Shahrixon kasalxonasining xodimi pensiyaga chiqqan kunning ertasigayoq o'zini osdi. Abdulla Iskandar lavhasi Shahrixon tuman tibbiyot birlashmasi kadrlar bo'limining 55 yashar xodimi Zulxumor Rustamova 20 fevral kuni o'z uyida osilgan holda topildi. Shahrixon tuman ichki ishlar bo'limi navbatchisining ozodlikka aytishicha, Shahrixon shahrida istiqomat qilgan Rustamovaning jasadi tibbiy ekspertizadan o'tkazilib, yaqinlariga qaytarilgan. navbatchiga ko'ra Rustamovaning ishi bilan prokuratura shug'ullanmoqda.
Xuddi shunday voqeacha bo'lgan. Mana shu holatlarda prokuratura shug'ullanadi. Masalan, o'lim sabablari yoki boshqa shu vasvasami, hamma yo'q bilan prokuratura shug'ullanadi, shular javob beradi.
Vasvas kasal bo'lib o'z joniga qasd qildimi yoki boshqa sababmi biz ayta olmaymiz. Militsiya xodimi sifatida biz voqeani o'rgandik, bayonnoma tuzdik va ishni prokuraturaga topshirdik, dedi Shahrixon tuman ichki ishlar bo'limi navbatchi militsioneri.
To'g'ri, yaqinlari har xil gapni gapiraveradi, mana bo'lgan ekan, mana bo'lgan, lekin bizda prokuraturani tergovchisi, shu prokuratura javob beradi.
Uzurlik bilan suhbatlashgan Rustamovaning yaqinlari iddaosiga ko'ra, marhum o'z istagiga zid tarzda pensiyaga chiqarilgandan norozi bo'lgan va tushkunlikka tushib, o'z joniga qasd qilgan. Ozodlik 21 fevral kuni suhbatlashgan Shahrixon tuman prokuratura xodimi esa voqea yuzasidan xulosa chiqarishga shoshilmaslik kerak, deya ta'kidladi. Bu ish yuzasidan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 103-chi, ya'ni o'zini o'zi o'ldirish darajasiga yetkazish moddasi bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Tergov davom etyapti, boshqa hech narsa ayta olmayman, dedi prokuratura mulozimi. Ozodlik bu yuzasidan Shahrixon tuman tibbiyot birlashmasiga qo'ng'iroq qildi. O'zini tanishtirmagan xodim Rustamovaning o'z joniga qasd qilmasdan oldin pensiyaga chiqarilganligini tasdiqladi. Xodimning aytishicha, Rustamova pensiyaga ketishni istamasligini tibbiyot birlashmasi bosh vrachi Shuhrat Aminjonovichga hammaning oldida aytgan. Xodimning yana aytishicha, bosh vrach birlashmaga ajratilgan byudjet cheklanganligini aytib, Rustamovani pensiyaga chiqarish haqidagi hujjatga imzo qo'ygan. Rustamovaning pensiyaga chiqqanda noroziligi uning o'z joniga qasd qilishiga sabab bo'lganini tasdiqlovchi biror bir isbot yoki hujjat ozodlikda mavjud emas. Byudjet tashkilotida ishlaydigan va yoshi 55 ga to'lgan ayollarning o'z istagiga zid tarzda pensiyaga chiqarilayotgani haqida ozodlikka boshqalar ham shikoyat qilgan edi. Toshkent shahrining Mirobod tumani ko'zi ojizlar jamiyatidagi korxonada ishlayotgan 55 yashar Mavluda Mamatxo'jayevning ozodlikka aytishicha, uni 55 ga chiqding, endi pensiyaga ketgin, deb majburlashgan. O'zbekiston qonunchiligiga ko'ra erkaklar 60, ayollar 55 yoshida pensiyaga chiqishi mumkin.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosidan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev lotin alifbosidan bahslarga sabab bo'layotgan apostroflarni olib tashladi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev 20 fevralda lotin yozuviga asoslangan qozoq alifbosidan apostroflar, ya'ni tutuq belgilarini olib tashlash va ularni diakritik belgilar, akutlar bilan almashtirish to'g'risidagi farmonni imzoladi. Prezident o'tgan yilning oktyabrida 2025 yilgacha qozoq alifbosini lotin yozuviga bosqichma-bosqich o'tkazish to'g'risidagi farmonni e'lon qilgandi. Biroq qozoq tilshunoslari o'sha paytda taklif qilingan alifbodagi apostroflar qozoq tili qoidalariga to'g'ri kelmayotgani, jumladan apostroflar bir so'zni 3 yoki 4 ga bo'lib yuborayotgani ortidan matnlarni o'qish og'irlashayotganini, bu esa matnlarni tushunishni ham qiyinlashtirayotganini tanqid qilib chiqqan edilar. Nazarboyevning yangi farmonini sharhlagan axborot va kommunikatsiyalar vaziri Davud Abayev, prezident IT mutaxassislar va olimlarning e'tirozlarini hisobga olgan holda apostroflardan xoli bo'lgan yangi alifboni taqdim etganini bildirdi. Lotin yozuviga asoslangan yangi qozoq alifbosi qozoq tilida yozish va o'qishni ancha osonlashtiradi, dedi vazir. Nazarboyev farmoni bilan tasdiqlangan yangi alifboda belgi harfdan keyin emas, bevosita harfning ustiga qo'yiladi. Markaziy Osiyo davlatlari orasida birinchilardan bo'lib O'zbekiston kiril alifbosidan voz kechib lotin yozuviga o'tgan edi. O'zbekistonda lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosini joriy etish to'g'risidagi qonun 1993 yilning 2 sentyabrida qabul qilingan bo'lsa-da, shu kungacha lotin yozuviga o'tish jarayoni o'z yakuniga yetgan emas. O'zbekistonlik mutaxassislar bunga lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosida muammolar, noaniqliklar bisyor ekani sabab bo'layotganini aytib keladilar. Jumladan, lotin yozuvidagi hozirgi o'zbek alifbosida eng katta noqulayliklarni O va G harflari hamda tutuq belgisi keltirib chiqarayotgani, hozirgi kunda ushbu harflarni yozishda qabul qilingan belgilar o'rniga turli tuman belgilar ishlatilayotgani to'g'risida Ozodlik radiosi 2017-yilning 15-avgustida maqola e'lon qilgan edi. Bundan avval o'zbekistonlik adabiyotshunos Shuhrat Rizayev ham mamlakat rahbariga murojaat etib, lotin alifbosi o'zbek tili tabiatiga unchalik muvofiq emasligi 3-10 yillik to'lib bo'layaptiki, ko'pchilik hanuz bu yozuvga moslasha olmayotganini aytgan va kirillni asosiy, lotinni 2-alifbo sifatida qonunlashtirishni taklif etgan edi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Keyingi oylarda O'zbekistonning Qozog'iston bilan chegarasidagi nazorat o'tkazish maskanlari tovar o'tkazish maskanlariga aylanib qoldi. Toshkent shahri va viloyati aholisi o'simlik yog'i, qandolat mahsulotlari, sanitariya va gigiyena tovarlari hamda maishiy texnikani Qozog'istondan sotib olib kelmoqda. Ozodlik Tashqi savdo vazirligi mulozimi, toshkentlik sotuvchilar hamda iqtisodiyot masalalari bo'yicha ekspertlardan O'zbekistondagi narxlarning Qozog'istondagidan balandligi sabablarini so'radi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Toshkentlik Toshbek 20 fevral kuni O'zbekiston-Qozog'iston chegarasiga borib, vaziyat bilan tanishdi va o'zbekistonliklar olib kelayotgan ba'zi tovarlarning Qozog'iston va O'zbekistondagi narxlarini qiyosladi. Masalan, o'simlik moyi, zolotaya semichka va aleyna 5 litrligi Qozog'istonda 40-42 ming so'm, O'zbekistonda 50 ming so'm. Konfet, qoraqum, roshen kabi 1 kilosi Qozog'istonda 30-40 ming so'm, O'zbekistonda 60 ming so'mgacha. Televizor Qozog'istonda o'rtacha 50 dollarga arzon. Fevralning boshida Ozodlikning mobil muxbiri O'zbekistondan Qozog'istonga o'tib, o'zbekistonliklar tashiyotgan tovarlar narxini o'rgangan va ularni Toshkentdagi narxlarga qiyoslagan edi. O'shanda o'simlik moyi 5 litri O'zbekistonda 58 ming so'm, Qozog'istonda 41 ming so'm ekanligi aniqlangan edi. Umuman esa o'rganilgan tovarlar O'zbekistonda Qozog'istondagidan 10%dan 30-35%gacha qimmatligi aniqlangan edi. O'zbekiston Respublikasi Tashqi savdo vazirligining o'zini tanishtirishni istamagan mulozimi Ozodlik savollariga javoban bunday dedi. Siz qiyoslaganday qiyoslash noto'g'riroq bo'lib qoladi. Chunki har bir tovarning turi bor, ishlab chiqaruvchisi hajmi boshqa bo'lishi mumkin. Masalan, kolbasa deyapsiz. Axir kolbasa ham har xil bo'ladi-ku, axir 10 ming so'mdan ham kolbasa bor-ku, to'g'rimi? Dedi mulozim. Biz ishlab chiqaruvchisi ham hajmi ham bir xil tovarlarni qiyosladik degan pisandamizga vazirlik mutaxassisi javob berishni istamadi. Maishiy texnika savdosi bilan shug'ullanuvchi shirkat boshlig'i ismi aytilmasligini so'radi. Bunday dedi. Qozog'iston Rossiya bilan bitta bojxona zonasida. Qozog'istonda rastamoshka arzonroq, bizda esa qimmatroq. Olinayotgan tovar bir xil, lekin boj stavkasidagi farq oxirgi narxni oshirib yuboradi, dedi maishiy texnika sotuvchisi. Astanadagi Yevrosiyo universitetining iqtisodiyot o'qituvchisi, O'zbekiston hukumatining sobiq mulozimi dotsent Saparbay Jubayev 20 fevral kuni Ozodlik bilan suhbatda narxlarning O'zbekistonda balandligini 4 omil bilan bog'ladi. Birinchidan devalvatsiyaning ta'siri, ikkinchidan Qozog'iston jahon savdo tashkilotiga a'zo va shuning uchun bu mamlakat boj stavkalari masalasida imtiyozlardan foydalanadi. Uchinchidan O'zbekiston geografik o'rni noqulay bo'lgani sababli transport xarajatlari ko'p va nihoyat to'rtinchidan korrupsiya darajasining baland qolayotgani ham narxlarning pasayishiga yo'l qo'ymayapti, dedi Saparboy Jubayev.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik mobil saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Assalomu alaykum. Ozodlikka maktub yo'llagan o'zbekistonlik haydovchi Jizzax viloyati bo'yicha metan gaz keskin kamayib ketganini iddao qilmoqda. O'z fikrlarini aniq ifodalagani uchun ushbu maktubni to'liq o'qishga qaror qildik. Maktubni hozir tinglang. So'nggi haftada Jizzax viloyati bo'yicha metan gaz keskin kamayib ketdi. Sanoqli joylarda berilyapti. Aniq sababini hech kim bilmaydi. Odamlarning gapiga qaraganda yaqinda Jizzaxga prezident kelar ekan. Ko'pchilik xonadonlarda gaz yo'q-ku. Prezident kelganda mana zapravkalarda ham gaz yo'q deb ko'rsatishmoqchi emish. Lekin men bu sababni mantiqli deb hisoblamayman. Nima bo'lgan taqdirda ham metan tanqisligi yaxshilik alomati emas, deb yozmoqda mushtari. Surxondaryo viloyati Termiz shahridan Ozodlikka yozgan Indira Quvatova hokimiyat vakillari uning murojaatini e'tiborsiz qoldirganidan shikoyat qildi. maktubni hozir tinglang. Men Indira Quvatova Surxondaryo viloyati Termi shahri Marg'iloniy ko'chasi 82-uyida istiqomat qilaman. 2 farzandim bor. Kambag'allik muhtojlik qursin. Moddiy yordam so'rab mahallamiz raisiga murojaat qildim. Rais yordam berishning o'rniga ko'nglimni og'ritdi. Shahar hokimiyatiga bordim. U yerda ham sizlarga o'xshagan odamlar jamiyatimizning obrusini to'kiyapti deb haqorat qilishdi. Bunday munosabatdan hayron bo'lib viloyat prokurori qabuliga kirdim. Undan ham shunday munosabat ko'rdim. Xullas kalom kam ta'minlangan oila bo'lish jinoyat bilan barobar bo'lib, buning uchun jazolanishim kerak emish. Mahalladagi qing'irliklardan gap ochsam, g'ayrilik qilib yozyapti deyishlari mumkin, ammo davlat ajratayotgan mablag' muhtojlar qolib, boshqalarga ketayotgani bor gap. 2 farzandim bilan qanday og'ir sharoitda yashayotganimizni suratlarda ko'rishingiz mumkin. Meni bir savol qiynamoqda. Nega rahbarlar ehtiyojmand oilalarga jamiyatning obrusini poymol qiladigan jinoyatchilardek munosabatda bo'lmoqda? Deb yozmoqda mushtari. Muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Marhum muftiy haqida Mirziyoyev matbuot xizmati olgan filmda nimalar aytilmadi? Abdulla Iskandar lavhasi, Gorbachevning muftiysi degan nom bilan tarixga kirgan, qayta qurish davrida O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlari diniy idorasini boshqarib kelgan Shayx Muhammad Sodiq, Muhammad Yusuf haqidagi 15 daqiqalik film 18 fevral kuni O'zbekiston 24 kanalida ko'rsatildi.
Shayx Muhammad Sodiq, O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlari diniy boshqarmasi raisi muftiy etib saylangach, butun kuch g'ayrati bilimini boshqarma faoliyatini yangi pog'onaga ko'tarish, musulmonlar manfaatlarini himoya qilishga yo'naltirdi.
Tirikligida davlat telekanallarida efirga chiqishiga taqiq qo'yilgan, o'lganida esa vafot haqida qisqa xabar ham rasmiy matbuotda e'lon qilinmagan Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf haqidagi hujjatli film namoyish qilingani Prezident Mirziyoyevning dindorlarga erkinlik bergani sifatida ko'rilmoqda. Mazkur film O'zbekiston prezidentining yangi qurilayotgan masjidga Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf nomi berilishi haqidagi 9 fevral kungi rasmiy matbuotda e'lon qilingan tashabbusi ortidan efirga berildi. Chilonzordagi masjid qurilishida Mirziyoyev marhum muftiyning g'ibatlar, tuhmatlar qurboni bo'lgani haqida aytib o'tdi va uning mamlakatdan ketib qolganini umumiy tarzda esladi. Marhum muftiy haqida Mirziyoyev matbuot xizmati olgan filmda uning mamlakatdan ketib qolishi bilan bog'liq tafsilotlar yo'q. Toshkentdagi Eshon Bobohonovlar muzeyi rahbari Anvar Mirzo Husaynov Ozodlik bilan 19 fevral kungi suhbatda bu filmni prezident gapidan keyin tezda qilingan deya baholadi.
Prezident o'zini ijobiy munosabatini bildirgandan keyin bir hafta 10 kunda film qilish endi bu ijobiy nuqtai nazardan ham bir ilmiy haligi chuqur o'ylangan narsani yaratish qiyinda endi bir hafta 2 haftani ichida. Lekin bu birinchi urinish ma'nosida bu ijobiy narsa deb man baho beraman. Lekin bunday murakkab shaxsni har tomonlama ko'p qirrali shaxsni ko'rsatish uchun endi albatta eng jiddiy yozuvchilarimiz o'sha kino rejissyorlar bir kirishish kerak, kelajakda albatta chuqurroq o'rganish kerak.
Bu film dindorlar ko'ksiga ilk ko'klam epkini kabi yetib bordi deya gapini boshlagan Husaynov filmda shayxni ulug'lashga sal zo'r berilganiga e'tibor qaratdi.
Haqiqatan ham balans bo'lishi kerak. Chunki axir bu Muhammad Sodiq bu osmondan tushgan yoki birdanga paydo bo'lgan zamburug' emas-ku. 1989 yilga kelib, o'sha bir jamiyat ochiqlik jamiyati bo'lgandan keyin va mana shu paytda haligi musulmonlarni faolligi ko'tarilganda ana Muhammad Sodiq Muhammad Yusufday bir shaxs kerak edi. Yorqin, yosh, notiq, maqsadlari juda baland bo'lgan bir shaxs kerak edi va bu shaxs tayyor edi. Shuning uchun ham 89 yilda u kishi muftiy O'zbekistonni oldin O'rta Osiyo, Qozog'iston musulmonlar idorasining raisi, keyinchalik mustaqillikdan keyin O'zbekistonni o'sha musulmonlar idorasining raisi sifatida yaxshi yorqin faoliyat olib bordi. Endi 92-yilga kelib, o'sha O'zbekiston rahbarlarini dinga munosabati o'zgardi. Endi dinni jamiyatdagi o'rni juda baland edi. Muhammad Sodiq, Muhammad Yusuflarni obro'si baland, xalqaro taniq shaxs, yorqin shaxs. Qayerga borsa bir o'sha ligi xalq hurmat qiladigan bir yirik bir shaxs edi-da.
O'sha paytda Moskovskiy novosti gazetasi bitta so'rov, o'zlaricha so'rov, biz so'rov uyushtirdik. O'zbekistonda eng mashhur odam Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf, agar u prezidentlikka nomzodga qo'ysa, butun Farg'ona vodiysini hammasi ovoz bera boradi degan nimalar chiqib ketdi prognozlarda?
Chunki Muhammad Sodiq o'sha SSR oliy sovetining deputati bo'lgan. Uni endi ambitsiyasi, o'ziga hurmati, o'sha xalqini taqdiri uchun ko'yinchakligi, bu endi uni muftiydan ko'proq yuqoriroq lavozimga ham o'sha istagi borligini o'zi ko'rinib turadi-da.
U kishining ro'yobga chiqishida ustozlari Ziyovuddinxon qori va Shamsiddinxon qorilarning ham o'rni bor, ammo bu jihat kinochilar e'tiboridan chetda qolgan, dedi Toshkentdagi Eshon Boboxonovlar muzeyi rahbari Anvar Mirzo Husaynov. Toshkentlik kino munaqqid Akmal Rizayevning 19 fevral kuni Ozodlikka aytishicha, murakkab hayotni yashagan diniy ulamo hayoti kinodokumentalistika janriga zid keladigan ortiqcha emotsiya bilan yoritilgan. Dokumental kinodan ko'ra rivoyatlarga ovoz bersa yarashadigan diktor Afzal Rafiqov bir to'da fitnachiyu ig'voga uchgan g'ofurlar Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf nomiga asossiz tuhmatlar yog'dirib, turli fitnalar uyushtirdilar deydi. Tomoshabin navbatdagi kadrda bu hayajonli iddaoning dokumental tasdig'ini kutadi. Isbot dalil o'rniga yangi hayajonli sentenslarni ko'ramiz. Kino O'zbekiston prezidenti aytgan tuhmat haqidagi gapni ochib bera olmagan, qanday yaxshi odam edi degan formatdagi shosha-pisha olingan targ'ibot filmi deb o'ylayman, dedi munaqqid. O'zbekiston yangi tarixi dindorlar va muxolifat harakatlarini chorak asrdan beri qo'lida kamerasi bilan kuzatayotgan kino hujjatchi Abdulaziz Mahmudov Ozodlik bilan suhbatda bu filmni oddiygina propaganda deb atadi. Men marhum shayx ilk bora muftiylikka saylanganida ham, odamlar miting qilib uni muftiylikdan tushirganda ham tasvirlarga olganman. U kishining uy oldida sirli portlashlar bo'lganda ham, u kishi qaytib kelib Karimovni televizorga chiqib maqtaganda ham qo'limda kamera bilan kuzatganman. Ya'ni bu mavzuni bilaman. Kinoni ko'rdim. Olomonga yoqish uchun qilinayotgan harakat deb tushundim bu kinoni, dedi Mahmudov. Uning yana aytishicha, yangi prezident bu film orqali Karimovning zo'ravonlik siyosatiga mutlaqo qarshiman degan signalni bermoqda. Bu siyosat Rossiya rahbariyatining poplar bilan do'stlashish siyosatining kopiyasidir. Rossiyadagi siyosiy kommunistik qizil yulduz bilan turgan xoshni eslatsa, Mirziyoyevning siyosati esa qizil yulduz bilan turgan yarim oyga o'xshaydi, dedi kino hujjatchi. Ozodlik suhbatlashgan tarixchi olim, kino munaqqid va kino tasvirchilarining mushtarak fikricha, O'zbekiston 24 kanalida 18 fevral kuni namoyish qilingan filmda shayx hayotining murakkab qirralari aks etmagan. Toshkentdagi Eshon Boboxonovlar muzeyi rahbari Anvar Mirzo Husaynovga ko'ra, filmda shayxga zulm qilgan Karim rejimi haqida sukut saqlangan.
Avval muftiylikdan olib tashlab, keyin uni siyosatdan chiqarib yuborish va uni O'zbekistondan siqib chiqarib yuborish, bu o'sha albatta rahbariyatni yaxshi o'ylangan rejasi amalga oshirilgan, O'zbekistondan chiqib ketishga majbur qilish siyosati o'tkazilgan. Bu siyosiy qaror. Tak, endi bu gapni aytish kerak. Bu siyosiy qaror bo'lgan. Va o'sha siyosiy qaror.
Oqsaroyni siyosiy qaror desak bo'ladimi? Oqsaroyni siyosiy qarori.
Albatta, bo'ladi.
Shayxning uy oldidagi sirli portlashlarni kim uyushtirgani haqida ham jimlik. Holbuki shayxning mamlakatdan ketkazilishi o'sha davr rahbariyatining siyosiy irodasi edi. Bu siyosiy irodani maxsus xizmatlar amalga oshirgan edi, dedi tarixchi olim. Kino hujjatchi Abdulaziz Mahmudov esa kinodagi oq dog'lar haqida gapiradi. Kinodagi asosiy oq dog' mening nazarimda rasmiy mullalarning MXX buyrug'i bilan shayxni ishdan olish uchun miting o'tkazgani. Menda tasvirlar bor, sizga yuboraman. 1992 yil 8 yanvarda dindorlar muftiy Muhammad Sodiq ketsin deb miting qilishgan. Bu KGB tarafidan keltirilgan marionetka shayxga qarshi KGBning vorisi SMB tarafidan harakatlantirilgan marionetka mullalar isyoni edi. Shunisi qiziqki, ayni mullalar bugun Shayx Avliyo edi deb o'tirishibdi. Dindorlarning 200 lamachiligi aks etmay qolgan filmda dedi Mahmudov. Ozodlik tasarrufida 1992 yil Farg'ona vodiysidan Toshkentdagi prezident qabulxonasiga kelgan dindorlarning muftiyni ishdan olish chaqiriqlari aks etgan video tasvirlar mavjud. Abdulaziz Mahmudov suratga olgan mutasvirlarda muftiy yomon odam, bu musulmonlarni ikkiga bo'ldi, yo'qolsin muftiy, Allohu akbar degan chaqiriqlarni eshitish mumkin.
Faqat muftiy ketmas ekan, hech kimga tushmaydi. Alloh
akbar. Shuningdek, o'sha davrga oid yana bir videoda Islom uyg'onish partiyasi rahbari Abdulla Utayev muftiyni bir tarafdan dindorlarga yon bosib, ikkinchi tarafdan hukumatga xizmat qilayotgan munofiq deya ataydi.
U odam nima deb tosh otsa otib yotibdi har tarafda.
Toshkentlik kinomunaqqid Akmal Rizayev esa muftiy faoliyati davrida yuz bergan jinoyatga e'tibor qaratadi. Filmda muftiyning Usmon mushabini diniy idoraga qaytargani ulug'lanadi. Bu mushabning diniy idoraga o'tgandan keyin talon-toroj bo'lgani haqida esa sukut qilinadi. Mushaf 1402 yildan boshlab Samarqandda Amir Temur saroyida saqlangan. Rus ishg'olchilari 1867 yil mushafni olib Sankt-Peterburgdagi Ermitaj muzeyiga berishdi. 1917 yilning dekabrida sho'rolar rahbari Vladimir Lenin maxsus dekret bilan mushafni o'lka musulmonlariga beradi. Mushaf Ufaga olib kelinadi. 1923 yilning iyunida Turkiston ulamolari so'rovi bilan mushaf Toshkentga keltiriladi. O'sha yilning avgustida mushaf Samarqanddagi Xo'jayi Ahror masjidiga keltiriladi. 1941 yildan to 1989 yilning mart oyigacha bu mushaf Toshkentdagi tarix muzeyida avaylab saqlandi. 1401 yildan beri saqlanib kelayotgan bu nodir qo'lyozma zamonaviy o'zbek dindorlari qo'liga tushganidan keyin o'g'rilarga o'lja bo'ldi. 1992 yil mushafning 9 varag'i yirtib olinib, chetga sotib yuborildi. Bu jinoyat o'sha vaqtda O'zbekiston musulmonlar idorasi rahbari bo'lgan Muhammad Sodiq, Muhammad Yusuf davrida bo'ldi dedi munaqqid. Mushaf o'g'irlangan faktni tasdiqlar ekan, tarixchi Husaynov bunday dedi.
Muhammad Sodiq o'sha SSR oliy sovetini deputati bo'lgan. Oliy siyosatga qarab o'zini topish uchun har xil o'yinlarga ham qo'shilib ketgan, demokratik yo'lni tanlagan siyosatchi sifatida shakllanmagan edi. Shuning uchun o'sha vaqtda albatta bu Karimovni qo'llab-quvvatlagani, uni foydasi uchun shu siyosiy faoliyat olib borganligi, bu narsalar endi shayxni minuslariga kiradi. Shayx o'sha paytda ittifoqni butunligi, tinchlik o'sha degan mana shu g'oyalar o'sha paytda ham bor ekan bekalasida. Musaffo osmon, tinchlik, bu uchun har qanday kompromisslarga borish mumkin degan haligi e'tiqodga ega bo'lganda.
U o'z davrining odami edi. 1989 yil SSR xalq deputati bo'lganda mustaqillikni emas, sovet xalqlarining hamjihatligini yoqlab chiqqan. 1991 yil saylovlarida esa o'sha paytdagi demokratlar vakili Muhammad Solihni emas, balki kommunistlar vakili Karimovni qo'llab-quvvatlagan. Ammo bu gaplar filmda aks etmagan. Balki kelajakda suratga olinadigan kinolarda bu jihatlar ham aks etar dedi Husaynov. Bu voqealarni eslagan kino hujjatchi Abdulaziz Mahmudov Shayx Muhammad Solih Muhammad Yusuf haqidagi hujjatli filmni Shavkat Mirziyoyev uchun reklama deb atadi. Mirziyoyev mullalarning ko'nglini ovlash degan o'yinni boshladi. Karimov ham shunaqa o'yin boshlab, sal o'tmay voz kechgan edi. Bu film katta o'yinlarda marionetka bo'lgan shayxning reklamasi emas, balki Shavkat Mirziyoyevning o'zi haqidagi reklamadir. Haqiqiy islohotning mevalari tez pishmaydi. Johil olomonni o'z tomoniga og'dirish uchun Mirziyoyev shu yo'lni tanlabdi. Men mullalar bilan birgaman deya aholini o'ziga og'dirishning osongina yo'li bu, dedi kino hujjatchi Abdulaziz Mahmudov. AQShda istiqomat qiluvchi siyosatshunos tadqiqotchi Rafael Sattorovning ozodlikka aytishicha, Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf o'z vaqtida SSRni saqlab qoluvchi konservativ deputatlar safida bo'lgan. Sattorov o'z gapini isboti sifatida Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning saylovoldi dasturi yozilgan plakat rasmini ozodlikka taqdim qildi. Plakatdagi matnda Shayxning Sovet Ittifoqi butunligini himoya qilishga xizmat qilishi ta'kidlangan. Sattorovga ko'ra, Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahbarlik qilgan O'rta Osiyo musulmonlar idorasi Sadum dindorlarni nazoratda ushlab turish mexanizmi bo'lgan. U mandin idorasi Stalin tomonidan tuzilgan va har doim sistema foydasigagina ishlagan. Shayx sistema uchun munosib xizmat qilgan. Aksincha, SSRning parchalanishi u kishiga katta zarar yetkazgan, chunki Markaziy Osiyodagi mavqeyi tushib ketgan. Shu ma'noda shayx o'z shogirdlari Said Abdulla Nuriy va Ahmad Qodirovlarning siyosatga faol ta'sir ko'rsatganiga havas bilan qaragan, deydi siyosatshunos.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.